Kayalık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetim açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhmətinlə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Hər lütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təcrübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Gülər Əhmədova ilə bağlı cinayət işi və bunun sonrakı nəticələri, gözlənilən və gözlənilməyən nəticələri barədə söhbət edirdik. Politoloq Eldar Namazov və hüquqşünas Adil İsmayılovla Böyük Quruluş Partiyasının sədri deputat Fazil Mustafanın da fikirlərini eşitmək imkanımız oldu. Və bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz siyasi qalmaqallar bir yana. Bugün Bakı bir neçə saat işıqsız qalıb. Ümumiyyətlə, təkcə Bakıda yox, bir neçə rayonlarda da, bir neçə rayonda da işıq olmayıb. Buna səbəb Mingəçevirdə yerləşən Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının elektrik paylayıcı yarım stansiyasının ildırım vurmasıdır. Və bugün İldırım vuran enerji sistemi barədə biz iqtisadçı Zöhrə Bismal və Bakı Elektrik Şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev ilə söhbət edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradyosu.az e-mail ünvanımızdır. Hər vaxtınız xeyir Zöhrə bəy.
çox sağ olun. Vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və mən məlumatı Azər Enerjinin yaydığı məlumatı bir daha çatdırım dinləyicilərimizin nəzərinə. Azər Enerjidən bildiriblər ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildiriblər ki, istilik elektrik stansiyasının bir neçə bloku sıradan çıxıb, nəticədə paytaxtla yanaşı Respublikanın əksər şəhər və rayonlarında işıqlar sönüb. Azər Enerjinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ələkbər Baxşəliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, artıq ölkədə indiyə elektrik enerjisi bərpa olunub və Mingəçevir su elektrik stansiyasında baş verən yanğının fəsadları aradan qaldırılıb və onun sözlərinə görə paytaxt Bakıya və Respublika enerjinin verilməsi səhər saat 6.50-də 7-10 dəqiqə qalmış kəsilib, təxminən saat 10-da bütün ölkədə enerjinin verilməsi bərpa olunub. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi Kəmran Əliyevin sözlərinə görə paytaxtda tıxacların da səbəbi enerjinin kəsilməsi olub, enerji mənbəyinin olmaması səbəbindən işıqforlar işləməyib, lakin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları yol ayrıcında hərəkəti tənzimləyiblər səhər saatlarında yollarda yaranan tıxac təxminən saat 10-da aradan qaldırılıb. Belə Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi Kəmran Əliyev bunu deyib. Metropolitendə yaranmış problemlə bağlı isə Bakı Metropolitendinin rəisi Tağı Əhmədov Azadlıq Radiosuna açıqlama verib. O deyib ki, 6.44-də metroda işıqlar söndüyü üçün metroda qatarların hərəkəti dayanmışdı. Artıq 9.45-dən etibarən metropolitendə qatarların hərəkəti bərpa edilib. İşıq sönən zaman tunellərdə qatarlar qalmışdı. Bu problem də öz həllini tapıb. Tağı Əhmədov onu da bildirib ki, problem elektrik enerjisi ilə bağlı məsələ olduğu üçün əlavə bir şey deyə bilməz. Və artıq prodüserimiz xəbər verir ki, telefon xəttində Bakı elektrik şəbəkənin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev də telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Tanrıverdi bəy.
Axşamınız xeyir.
Və necə siz itkiləri hesablaya bildinizmi? Yəni ki, nə qədər itirdi Bakı elektrik şəbəkə bugünkü enerji problemindən?
Bizdə heç bir problem olmadı. Biz sadəcə elektrik enerjisi ala bilmədik və alan kimi...
Ala bilmədiniz, deməli sata da bilmədiniz.
Sadəcə... Abonentlərimiz, əməkdaşlarımız iş başında oldular. Gözlədilər ki, ardıcılıqla elektrik enerjisi bərpa olunan anından bütün ən başlıcası metropoliten olmaqla ərazilərə, yəni abonentlərimizə elektrik enerjisi əsaslı bərpa edir. Və bu da çox yüksək səviyyədə müvəffəqiyyətlə həll olundu. Hal-hazırda yox. Bütün, yəni saat 9.05 etibarınla yarım saat 40 dəqiqə ərzində bütün ərazilərdə enerji təsisatı bərpa olundu. Hal-hazırda da hər yerdə elektrik enerjisi var, heç bir problem yoxdur. Əgər fərdi qaydada da bir abonentlərimizin problemi varsa, 199 sayılı telefonla müraciət edə bilərlər və onlara da problemi aradan qalxır.
Problem bütün Bakı şəhərinə əhatə eləmişdi, yoxsa onun haradasa işıq yanırdı?
Yoxsa, yəni hansı xəttdən əlaqədar olaraq biz o xətlərdən alırdıq orada və digər xətlərdən də təbii ki, o xətlərdə elektrik enerjisi ala bilmirdik. Onu alan kimi də bütün xət boyu heç bir xəttimizdə problem yaramadı. Təmin olundu elektrik enerjisi bərpa.
Aydındır. Zöhrəb bəy, ümumiyyətlə bu sistem barədə siz fikirlərinizi sosial şəbəkələrdə də bölüşmüsünüz, amma ümumiyyətlə Azərbaycan da 4 saat əgər ülkənin demək olar ki, əksər hissəsində işıq olmursa.
Yox, yəni elə deyil, bu ola bilir, yəni bizdə maşallah elektrik enerjisindən heç bir problem yoxdur, özünüz gördüyünüz kimi Azərbaycanda heç problem olmaz, amma bu dünyanın hər yerində ola bilər, mən yenə təşkil edirəm, sadəcə bu fos major olaraq, qəflətən ildırım çaxmasından, yəni şimşət çaxmasından və bunlar hamısı təbii ki ola bilir, bunu heç elə düşünmək olmaz və ən başlıcası çalışıb hazır olaraq hansı xətlərdən digər xətlər elektrik enerjisi götürülməsi varsa, bugün Bakı şəhərində heç bir problem yoxdur. Son apardığımız yenidən qurma işləri, yəni o cümlədən ən inkişaf etmiş ölkələrin böyük paytaxt şəhərlərində olduğu kimi bizim də Bakı şəhərində iki dövrəli elektrik veriliş xətləri, yəni yeni inşa olunan yarım stansiyalar, hava xətləri, o cümlədən yeraltı kabel xətləri, özünüz gördüyünüz kimi heç bir problem yoxdur və gün-gündən də yəni bu xətlərin yenidən qurulması əsas təmir düşüncəsi davam etdirilir.
Mən Zöhrab İsmayla müraciət eləmək istəyirəm. Sizin fikriniz üçün, iqtisadiyyat üçün 3 saat, 4 saat elektriğin olmaması nə deməkdir?
Mən açığı son illərdə elə bir ölkə yəni eşitməmişəm ki, orada bütün ölkədə hansısa bir müddət elektrik enerjisi dayansın.
Olur. Məsəl üçün, bir neçə ay bundan əvvəl elə Birləşmiş Ştatlarda qasırğa var idi və...
Qasırğa olan vaxtı hansısa bir ştatda olur, hansısa bir şəhərdə olur. Ancaq bütövlükdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında elektrik enerjisi olmasın və yaxud da ki, paytaxtında olmasın. Mən yəni bunu eşitməmişəm. İkinci bir tərəfdən də... Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanın etibarlı elektrik enerjisi təminatı sistemi yoxdur. Yəni, tutaq ki, haradasa bir qəza olarsa və bu avtomatik olaraq ölkə dərhal işıqsız qalacaq, özü də bir neçə saat ərzində. Bu deməkdir ki... Sözsüz ki, bu özü bir yəni texniki sualdır ki, ümumiyyətlə yarım stansiyanı ildırım vurub nə deməkdir? Bu ümumiyyətlə bu nə demək? Yəni biz gözümüzü açıb ta uşaq vaxtından görmüşük ki, oxuduğumuz məktəbin həyətində bir ildırım ötürən var və s. Yəni doğrudanmı Azərbaycanın elektrik enerjisi sistemi bu qədər acizdir ki, onun yarım stansiyalarını ildırım vura bilər. Yəni bu xəbərə bir məncə minlərlə adam sadəcə olaraq güldülər. Nə bilim, bəziləri dedilər ki, yəqin ildırım ötürücülərini metalolom kimi satıblar. Bəziləri üçün dedilər ki, yəqin onun pulunu yeyiblər. Bəziləri dedilər ki, ümumiyyətlə yarım stansiya tikib bunu quraşdırmaq yaddan çıxıb və s. Yəni, belə məsələlər oldu. Amma ümumiyyətlə götürəndə yalnız bu problem deyil və bu birinci problem deyil. Son illərdə biz dəfələrlə rastlaşmışıq ki, elektrik enerjisi kəsilib, o cümlədən Bakı şəhərində də kəsilib və metropolitendə işləməyib. Yəni, belə hadisələr dəfələrlə olubdur və Bakı şəhərinin özündə də mən məsələn Sultəpə qəsəbəsində yaşayıram. Həftədə heç olmasa bir dəfə elektrik enerjisi kəsilir. Bir saat, iki saat, hansısa bir müddət kəsilir. Və bu onu göstərir ki, bu sistem etibarlı və yəni davamlı bir sistem deyil. Və bunun da səbəbləri var. Bunun da səbəbləri ondan ibarət ki, burada bir vahid bir sistem var və Sovet dövründən qalan sistemdir. Orada müəyyən Tanrıverdi bəyin dediyi kimi təmir tikinti və s. işləri olsa da onun idarə edilməsi köhnə sistemdəkinə çox oxşuyur və bunun nəticəsidir ki, haradasa bir yarım stansiya onu belə deyək, Azərenerjinin dilindən desək, İldırım vuranda bütün ölkədə elektrik enerjisi kəsilir.
Dinləyicilər yazırlar bu barədə. Ağa Rəhim yazır, elmin indiki səviyyəsi hər hansı bir obyektin və ya qurğunun ildırım təhlükəsizliyini tam təmin edir. Elə bir elmi araşdırmaya da ehtiyac yoxdur. Sadəcə orta məktəb fizikasına baxmaq lazımdır. Görünür, bizim enerji bosslarının orta məktəb səviyyəli savadı yoxdur. Ağa Rəhim belə yazır. Aydın Beyləqandan yazır ki, enerji problemi onu göstərdi ki, bu cür idarə olunan ölkənin aqibəti Güney Amerikada yaşayan Azteklərin, Mayaların və İnklərin aqibəti kimi olacaq. Ortaya bir kortez çıxacaq və bununla da hər şey məhv olacaq. Aydın Beyləqan yazır, deyəsən Westlandlərə çox baxır. İqtidarı tənqid edərək deyirik ki, niyə müharibə yolu ilə torpağımızı azad etmirik, amma 2 saat işıq olmayanda narahat olaraq yenə iqtidarı tənqid edirik. Bəs sabah müharibə başlasa, saatlarla deyil, aylarla işıq və su olmayacaq. İqtidarı başqa şeydə tənqid etmək lazımdır. Yəni, NATO Bağdadda küçə müharibəsi aparanda işıqlar sönmürdü. Baxmayaraq ki, indiki müharibədə əsasən kommunal infrastrukturu məhv edirlər. Bunu Mərdəkandan Əmirxan yazır. Başqa bir dinləyici Zamin müəllim yazır ki, salam, bugün günorta saat 3-də Tovuz rayonunda işıqlar yanıb. Başqa bir dinləyici yazır. Xədicə xanım, qonağa sual verir. Niyə bu boyda Bakı şəhəri Mingəçevirdən işıq asılılığında qalıb? Niyə görə? Bu nə dərəcədə düzgündür? Bəlkə sabah böyük bir partlayış oldu. Onda Bakı işıqsız qalacaq. Belə sual verirlər. Tanrıverdi bəy, buyurun.
Həqiqətən Zürat bəy dedi, idarə etmədə və eyni vaxt şəbəkələrdə, xətlərdə olan dəyişiklik idarə etmədə də var və bu gün nəzərə alsaq ki, yəni bütün 24 saat ərzində hər bir abonentimiz harcamasından asılı olmayaraq operativ elektrik enerji təsisatı hansısa bir problem varsa aradan qaldırılır, yəni telefon zənci ilə və ya elektron kompüter vasitəsilə, internet vasitəsilə, yəni tam Bakı elektrik şəbəkənin, yəni mən istəməzdim tərif üçün deyəm. Ancaq bu belədir, yəni bugün Bakı şəhərində sürsürər sərsində ola bilərdi, yəni hər hansı belə force major olaraq, yəni Azərbaycanda olmazdı, qonşu ölkələrdə olardı, harada olardı, sadəcə bu dünyanın hər yerində olandı. Hadisə soyuq qış aylarında Amerika Birləşmiş Ştatlarında da bildiyiniz kimi milyonlarla insan elektrik enerjisi təsisatı bir
metr. Amma Tanrıverdi mən, siz deyirsiniz ki, çilçıraq içində şəhərin mərkəzi haqqında danışırsınız yəqin. Çünki məsələn Binəqədi rayonunda hər gün günortalar bir neçə saat işıq kəsilir.
Bilirsinizmi?
Yəni əslində işığa ehtiyacımız yoxdur, amma kompüteri işlətmək üçün lazımdır.
Dəqiq ünvanınız, yəni dəqiqliyinlə neçə vaxt, yəni biz bir-birimizi tanıyırıq. Yenidən qurma işləri apararsan, istər istəməz bir neçə saat müəyyən fasilələr labuddur.
Aha. Amma yəni
kabel xətlərinin, ən son istehsal texnologiyalı olan kabellərin dəyişdirilməsi bu təhlükəsizliyin əminə. Ən azından bizim əməkdaşların təhlükəsizliyi. Yəni orada işləm bizim əməkdaşlar da, yəni bilirdiyiniz kimi onları da təmin eləmək lazımdır. Sadəcə onlar yüksək şərcəniş, alçaq şərcəniş altında işləyə bilməzlər.
Əlbəttə, heç kim istəməz sizin əməkdaşları elektrik toku, elektrik vursun, amma misal üçün Zülfüqar Qubat yazır, dinləyici yazır ki, salam, zəng etdim, telefonu qaldıran olmadı, mesaj yazdım, Tanrıverdi müəllim telefon nömrəsini verib, zəng edirsən adboy verib musiqi qoyurlar, xahiş edirəm dəqiq əlaqə telefon nömrəsi versin, məndən sayğac üçün 300 manat istəyirlər sayğac üçün, Binəqədi İşıq İdarəsindən Mətin bəy istəyir bunu, deyir Zülfüqar Qubat imzalı dinləyici belə yazır.
Belə məmnuniyyətlə mən xahiş elədim sabah saat 10-da Biləcəri enerji sahəsi yaranır. Biləcəri sahəsinə. Müraciət etsin saat 10-da mən heç adı nə oldu mənə də deyin mən səhər araşdıraq. Yəni bu
söhbət Binəqədidən gedir.
Burada yəqin Binəqədidən gedir. Yəqin
Zülfüqar Qubat.
Bəz vaxt abonentlər özləri üçün ev tikirlər. Bir neçə ay ərzində oradan elektrik enerjisindən istifadə edirlər, sadəcə istifadə etdiyi elektrik enerji haqqını ödəmir. Yəni bu halda da ola bilər. Yəni bunu sadəcə araşdırmaq lazım idarəyə. İdarə onlar üçün yaranır. Bazar günə başqa bütün günlər saat 9-dan axşam saat 7-yə qədər xidmətlərindədir. Baş idarədə bir ərzə yazmaqla həm sayğacı quraşdırılır, həm hansı aylardan uçota alınır. Elə o vaxt olur. Onların sənədləri qaydasında olmur. Yəni bütün bunları hamısını nəzərə alaraq həll etmək olar.
Tanrıverdi bəy, bu ildırım vurması məsələsi, yəni cəmaat zarafat edir, amma sizcə bu ciddi təhlükədir ki, ildırım həqiqətən vurub sıradan çıxarır.
Sadəcə mən xahiş edirdim Bakı Elektrik Şəbəkəsi Bakı şəhəri ərazisində səlahiyyət göstərir və mən səlahiyyətim mən Bakı Elektrik Şəbəkəsinin sözçüsü olaraq, yəni
sizin yarım stansiyaları ildırım vurmur ki?
Heç ola bilər, yəni bu fars bojar ola bilər. Sadəcə bunu mən deməklə, yəni siz necə anlasanız da hadisə ola bilər. Bu bir hadisədir və bu da
yəni,
oldu da.
Yəni sizin də ildırım ötürücüləriniz yoxdur?
Niyə yoxdur? Yəni hər bir şeyə biz bugün bütün Bakı şəhərində baxsanız qapalı yarım stansiyalar biz inşa edirik ilk olaraq. Təsəvvür edin, elə yarım stansiyalarımız var qapalı halda. Bu müstəqil dövlətlər birliyinin şəhərlərində yoxdur hətta belə həmin qapalı yarım stansiyalar. Qapalı şəkildə yəni. Bu ən son texnologiyalı Bakı elektrik şəbəkəsi bu gün tətbiq edilir.
Dinləyicilər yazırlar, əsasən rəylər Bakı yox, o başqa rayonlar barədədir. Yazır Sabirabad rayonunun Qalağayın kəndində 21 ev 3 gündür işıqsız qalıb. Bu barədə gözətçi az portalına kənd sakini Elzamin Tağıyev məlumat verib. 3 gün öncə adı çəkilən kənddən keçən yolun təmiri zamanı traktor yol kənarındakı elektrik dirəyini vurub, aşırıb. Bunun nəticəsində elektrik xətləri də qırılıb. Samir Kazımlı bunu yazıb göndərib. Hacı Qabuldan Rəşad yazır ki, bizdə də işıq yoxdur. Şıx Məmməd Aslanov Mingəçevirdən uzaqlaşdırılandan sonra bu neçənci hadisədir baş verir. Su elektrik stansiyasının stansiyasında mütəxəssis idi. Heyif belə yazır dinləyici. Doğrusu bilmirəm söhbət kimdən gedir. Başqa bir dinləyici Yaşar yazır. Bütün ölkənin böyük hissəsində enerji verilməsi dayandırılır. 4 saat adamlar metro tunelində qalır. Nə qədər sahibkarın müəssisəsi dayanır, məhsulları xarab olur. Hakimiyyət təmsilçiləri bunu təbii sayır və deyir ki, 4 saatdan sonra müvəffəqiyyətlə aradan qaldırıldı. Bunların məntiqi hər işdə belədir. Belə yazır Yaşar imzalı dinləyici. Zöhrab bəy, sistem olaraq nəyi dəyişmək lazımdır? Necə dəyişməlidir?
Mən öncə
Başazır qəsəbəsidir, Tovuzdur, Sabirabaddır. Bunlar bizim səlahiyyət göstərdiyimiz.
Bilirəm, mən qeyd elədim bunu. Buyurun Zöhrab.
Mən sadəcə bir neçə məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Birincisi onu qeyd eləmək istəyirəm 2005-ci ildən başlayaraq az enerjiyə, yəni Bakı elektrik şəbəkə bura daxil deyil. Yalnız az enerjiyə 1,2 milyard manat investisiya qoyulub, onun infrastrukturuna, ona aid olan elektrik enerjisi sahələrinə yenidən qurma və investisiya xarakterli qoyuluşlardır və bu ancaq bunun müqabilində 2005-ci ildən başlayaraq ölkədə elektrik enerjisinin istehsalı da azalıb. Məsələn, 2005-ci ildə 23 milyard kilovat saat idisə, 2011-ci ildə 20-yə düşüb istehsal. Eyni zamanda bu qoyulan investisiyaların mühüm bir hissəsi istilik enerjisinin istehsalı üçün qoyulub. Eyni zamanda istilik enerjisi istehsalı da 4,7 milyon deməli gigakaloridən gəlib 1 milyon gigakaloriyə düşübdür. İkinci bir tərəfdən biz görürük ki, qoyulan böyük investisiyaların müqabilində az enerji özünün vergi öhdəliklərində yerinə yetirmir. Bu günləri Azərbaycanda vergi öhdəliklərini yerinə yetirməyən dövlət şirkətlərinin ön sıralarında gedir Azər Enerji. Bu da 2011-ci ilin dövlət büdcəsinin icrasıyla bağlı hesablama palatasının rəyində öz əksini tapıb.
Pulu yoxdur. Bakı elektrik şəbəkə ödəyir mi Azər Enerjiyə aldığı enerjinin pulunu? Yəni, borcunuz yoxdur ki, Tanrı Vədi Bey? Yox, yəni
Vaxtı-vaxtında ödənir. Yəni,
mən birdən də müqayisə demək istəyirəm. Bu da çox önəmlidir. Deməli, son 5 il ərzində 926 milyon manat dövlət büdcəsindən Azər Enerji investisiya yardım alıb, pul alıb. Ancaq dövlət büdcəsinə cəmi 555 milyon manat vergi ödəyib. Yəni təxminən
sizcə özəl şirkətlər bundan məşğul olsaydılar daha mı yaxşı olardı?
Burada bu versiyada var ki, özəl şirkətlər məşğul olsa, bu belə təcrübələr var müxtəlif ölkələrdə ki, elektrik enerjisi həm istehsalçıları, həm də paylayıcıları özəl şirkətdir. Ancaq burada söhbət ondan getmir. Özəl olsun ya dövlət olsun. Burada əsas ondan gedir ki, söhbət bu az enerjinin indiki sistemi kimlər üçün göründüyü kimi bir pul yumaq yeridir, yəni korrupsiya yeridir. Əks halda bu milyarddan çox qoyulan investisiyanın müqabilində istehsal aşağı düşməzdi və bunun eyni zamanda məsələn 4 saat ölkə işıqsız qalmazdı. Yəni,
hər halda Azər Enerjinin dövlət hesabına dövlət hesabına deməli elan etdiyi tenderləri bir çoxunu Interenerji və adlı bir şirkət odur ki, o şirkətdə ölkə başçısının ailəsinə məxsus olduğu ilə bağlı araşdırmamız olmuşdu. Sizə son olaraq sual var, Tanrıverdi bəy, çox qısa cavab verin. Başqa enerji mənbələri varmı, yoxsa sadəcə Mingəçevirdir?
Bakının hər halda bizə aid suallar deyil, mən yanlış
Bakının var, Bakının başqa enerji mənbələri.
Sadəcə Azərenerji istehsalçısıdır, yəni biz onlardan alırıq elektrik.
Amma
alternativ enerji mənbələri təbii ki, yaranır. Hər halda siz görürüm, bəlkə daha yaxşı bilər.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Tanrıverdi Mustafa və iqtisadçı Zöhra İsmayla biz Azərbaycanın ildırım vuran enerji sistemi barədə danışırdıq. Əziz dinləyicilər, vaxtımız burada sona çatır. Biz sizdən bazar ertəsinə qədər ayrılırıq.